Qohiradagi mana bu cherkov bundan bir necha oy muqaddam o'yin, kulgi va ibodat maskani edi. Bu yerda o'tgan katta shodiyonada mahalliy nasorolar o'zlariga yangi yetakchi sayladi. Ammo bugun ibodatxona o'rnida faqat xarobalar. Musulmon va nasorolar o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvda bino vayron qilingan. So'nggi voqealar mamlakatning oz sonli diniy guruhlarini jiddiy tashvishga solmoqda. Inqilobdan oldin va islomiy guruhlar hukumatni egallashidan avval vaziyat nisbatan tinch edi, deydi misrlik xristianlardan biri.
ما مرش علينا الحاجات دي ابدا ولا عمرنا شفنا ان البلد توصل للشكل ده.
Ilgari hech bunaqasi bo'lmagan edi. Mamlakat bunday vaziyatga hech qachon guvoh bo'lmagan. Nafaqat musulmon va nasorolar, balki butun mamlakat tinchini buzadiki bu. Axir biz bir mamlakat, bir xalqmiz-ku, deydi Magdi Vadiya ismli fuqaro. Iqtisodiyot zaiflashib, xavfsizlik choralari susayar ekan, diniy bag'rikenglik an'anasiga ham putur yetmoqda, deydi tahlilchilar. Ularga ko'ra, radikal musulmon toifalarining ta'siri kuchaymoqda. Vatan gazetasi muharriri Yusuf Sidhom ham ana shunday fikrda.
This war is very much not only the Christians of Egypt.
Bu narsa nafaqat Qibtiy nasorolarni, balki aholining asosiy qismi bo'lgan o'rta qarashdagi musulmonlarni ham tashvishga solyapti, deydi u. Siyosiy tahlilchi Hisham Qosimga ko'ra, asta-sekin misrliklarning ko'zi ochilyapti.
There's more frustration with extremism. People are beginning to see how unnecessary it is.
Ekstremizmdan odamlar charchadi. Uning befoydaligini, hayotni hech qachon yaxshilamasligini, aksincha buning aksiga olib borishini ular tushunib yetyapti. Hozircha muammoning qisqa muddatli yechimi qonun ustuvorligini ta'minlash, deydi Qosim. Muxolifat e'tirozchi hukumat ayni shu masalada oqsamoqda. Qibtiy nasorolar yetakchisi Tavadros yaqinda prezident Muhammad Mursiyni va'dasining ustidan chiqmayotganlikda aybladi. Hukumat nasorolarni himoya qilishda sust ekani haqidagi xavotirlar tobora kuchayib bormoqda.
Of course we meet people every day, especially Christians.
Albatta, ertangi kun haqida tashvish bilan gapirayotganlar bor. Ular Misrni tark etish niyatlari yo'q emasligini ham aytishyapti, deydi jurnalist Yusuf Sidhom. O'tgan asrning 50-60 yillarida yuz bergan ozchilik diniy guruhga mansub odamlarning yoppasiga mamlakatni tark etishi qayta takrorlanishi mumkin, deya taxmin qilayotganlar ham yo'q emas.
Right now there's a movie played in Cairo cinemas called On the Jews of Egypt.
Qohira kinoteatrlarida Misr yahudiylari haqida bir film qo'yishgan. U mamlakatni tark etishga majburlangan yahudiylar haqida. Odamlar endi Misr nasorolari haqida ham shunday film ishlanmasa edi, deya qo'rquvda, deydi tahlilchi Qosim. Misrda nasorolar soni oz emas. Hukumat 8 million kishini o'z ichiga oluvchi bu muammoga yechim topish ustida jiddiy ishlashga majbur, deydi tahlilchilar. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.